Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Bugungi dasturda oziq-ovqat qiroli Zafar Fayziyev uyi tintuv qilinganini Ozodlik bilan suhbatda rad etdi.
Hukumat gaplar bular. Meni hech kim chaqirganim yo'q. Bo'lishi ham mumkin emas bu narsa. Men Rashid Qodirovich bilan hech qanaqa ish qilgan joyim ham yo'q, boshqa narsa ham yo'q.
Farg'ona viloyati ichki ishlar boshqarmasi qidiruvida bo'lgan birinchi qochqin o'z ixtiyori bilan O'zbekistonga qaytdi.
Ertachasini o'zgartirdi, O'zbekistonga kelgan kun ota-onasini davlatdan oshirib, o'zi qatnab tergovga, sudga qatnaydi.
Jizzaxning G'allorol tumanida ko'prik ostiga tashlab ketilgan bir kunlik chaqaloq topildi.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
O'zbekiston savdo va oziq-ovqat sanoati zaxirasidagi eng qudratli shaxslardan biri sifatida tanilgan mulozim meva-sabzavot mahsulotlarini tayyorlash va g'amlash korxonalari uyushmasi O'zbek oziq-ovqat zaxira raisi 73 yoshli Zafar Fayziyev 23 mart kuni Ozodlik bilan suhbatda uyi tintuv qilingani va hibsda saqlanayotgan sobiq bosh prokuror Rashid Qodirov ustidan ochilgan jinoyat ishi doirasida so'roq qilinganini rad qildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Bundan oldin Zafar Fayziyevga yaqin doiralarda uning so'roq qilinib pasporti olib qo'yilgani haqida xabarlar tarqalgan edi. Bu iddaolarga oydinlik kiritish uchun Ozodlik muxbiri Zafar Omonovich Fayziyevning o'zi bilan bog'landi. Fayziyev bilan bog'lanishga undagan iddao esa Ozodlikka yetib kelgan ma'lumotga ko'ra 21 mart kuni Fayziyevning Toshkent shahri Farobi ko'chasidagi hovlisini bosh prokuratura xodimlari go'yo tintuv qilgan va avtomobillarni ashyoviy dalil sifatida olib ketgan. Bosh prokuraturada bir necha soat davom etgan so'roqdan keyin go'yo Zafar Fayziyevning tobi qochib qolib, qiziga tegishli Sitimet kasalxonasiga keltirilgan. Iddaoga ko'ra, Zafar Omonovich hibsda qolayotgan sobiq prokuror Rashid Qodirov ustidan ochilgan jinoyat ishi doirasida so'roq qilinmoqda va shaharni tark etmaslik borasida tilxat olingan. Ozodlik bilan suhbatda Zafar Fayziyev o'zining hibsda qolayotgan sobiq bosh prokuror Rashid Qodirov va Mirag'lam Mirzayevlarning jinoyat ishiga hech bir shaklda aloqasi yo'qligini aytdi.
Hukumat gaplar bular. Meni hech kim chaqirganim yo'q. Bo'lishi ham mumkin emas bu narsa. Men Rashid Qodirovich bilan hech qanaqa ish qilgan joyim ham yo'q, boshqa narsa ham yo'q. Hech, absolyutno, men hech qaysi bilan aloqam ham bo'lmagan, hech qanaqa gapim ham yo'q. Bu gaplar hammasi tuhmat gaplar. Tintuv bo'ldi, tintuv bo'ldi degan gaplar. Bo'lmagan gap hammasi bo'lmadi. Men nima qilaman yolg'on gapirib, Shuhrat? Menga hech qanaqa aloqasi yo'q gaplarni.
Endi Ravnaq bank siznikimi?
Yo'q, meniki emas.
Sitimetchi.
Ha, Sitimet qizimni klinikasi. Gaplarni hammasini opravergeniya qilish kerak. Shuhratjon, tuhmat gaplar. Kunduzmi?
Qayerdan chiqyapti tuhmat? Nima asosdan chiqyapti? Nimadir bo'ldimi ya'ni buni?
Hech qanaqa asos yo'q bu tuhmatga. Menda hech bunaqa ish bo'lgan emas, bo'lmaydi ham. Bir lavozimda 24 yildan mehnat qilmaganman. Bilasizmi? O'zbek savdo tizimida ishlaganman, oziq-ovqat ta'minot tizimida ishlaganman. Hozir oxirgi qarorimni o'zbek oziq-ovqat zaxira tizimida ishlayapman. Bunaqa gunoh ishlarni hayotda qilmaganman. To'g'ri hammasi.
O'zbekiston savdo va oziq-ovqat sanoati sohasidagi eng qudratli shaxslardan biri sifatida tanilgan mulozim meva-sabzavot mahsulotlarini tayyorlash va g'amlash korxonalari uyushmasi O'zbek oziq-ovqat zaxira raisi 73 yoshli Zafar Fayziyev bilan suhbat edi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Marg'ilon shahrida istiqomat qilgan, xorijga chiqib ketgandan so'ng bir qancha diniy ayblovlar bilan ayblangan 4 yil qidiruvda bo'lgan Botirjon Ibragimov O'zbekistonga qaytdi. Farg'ona viloyati ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmati bu xabarni tasdiqlar ekan, Botirjon Ibragimov hibsga olinmagani va unga nisbatan ochilgan jinoyat ishi bo'yicha ochiqda tergov qilinishini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Matbuot xizmati ma'lumotiga ko'ra, Farg'ona ichki ishlar boshqarmasi tomonidan qidiruvda bo'lgan Botirjon Ibrohimov o'z ixtiyori bilan qaytib kelgani sababli unga qamoq jazosi tayinlanmasdan oilasi bag'riga topshirilgan. Botirjon Ibrohimov O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 244-prim 1 moddasi, jamoat xavfsizligi va jamoat tartibiga tahdid soladigan materiallarni tayyorlash yoki tarqatish bilan ayblanib, qidiruvga berilgan edi. Farg'ona viloyati Ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmati rahbari Umidjon Soliyevning ozodlikka aytishicha, Botirjon Ibrohimov diniy ayblovlar bilan qidiruvga berilgan shaxslarning oilalari bilan ishonchli suhbatlar o'tkazilgandan so'ng O'zbekistonga qaytgan qidiruvdagi 1 odam bo'ldi.
Shu sabab qaytib kelgani shu bitta hozir. Ha, bitta endi ya bitta oldindan bir targ'ibot tashkilot va televideniyada berganmiz. Biz u umuman qidiruvlar ushlangan, haqiqatan mana men qamamadi, boshqa ehtiyot chorasi tanlandi. Mana yoki sudlarda ham menga qamoq bilan bog'liq bo'lmagan jazo tayinladi, ozodlikdan mahrum etish bilan bog'liq bo'lmagan jazolar tayinladi. U deb turib intervyular bergan. Shularda menda oila a'zolari eshitgan, buqa qilgan, tushuntirishlar yuborilgan, shuni natijasi sekin kelishyapti, endi.
Deydi Umidjon Soliyev. Matbuot kotibining aytishicha, qidiruvdagilarga nisbatan ochilgan jinoyat ishlari ularga nisbatan qamoqqa olish chorasi ko'rilmasdan tergov qilinadi.
Yo'q, tergov harakatlari davom etmoqda, biroq ertachi rasmda o'sha uni olib kirib ketganimiz yo'q-da.
Aha, ichkariga olib qoldim.
Ertachi rasmini o'zgartirdim, O'zbekiston kelgan kun ota-onasini davlat oshirib, to'g'risi qatnab tergovga, sudga qatnaydi. Ishi ham endi qonuniy o'sha yerda ko'rib chiqilib, qonuniy qaror qabul qilinadi. Qamamasdan oila a'zolarini qo'liga topshirildi, ota-onasining qo'liga.
Deydi Farg'ona viloyati Ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmati rahbari Umidjon Soliyev. Ozodlikning marg'ilonlik Botirjon Ibrohimovning o'zini qidirib topishga qilgan harakatlari natija bermadi. Farg'ona viloyati Ichki ishlar boshqarmasining mulozimi tergov harakatlari borayotgani sabab Botirjon Ibrohimovning uy manzili berilmasligini aytdi. Ozodlik bilan suhbatlashgan Marg'ilondagi masjidlar mulozimlari bunday shaxsni tanimasligini aytdilar. Marg'ilon shahar Ichki ishlar bo'limining ismi ochiqlanmasligini istagan zobiti Botirjon Ibrohimovning marg'ilonlik ekanligini tasdiqladi, lekin uning aniq manzilini aytmadi. Shavkat Mirziyoyev prezidentlikka saylangandan 6 oy vaqt o'tgandan so'ng O'zbekistonda diniy ayblovlar bilan qamalgan oilalarni reabilitatsiya qilish amaliyoti boshlangan edi. Joylarda hokimlik, ichki ishlar, prokuratura, davlat xavfsizligi xodimlari uyma yurib, ularning qora ro'yxatdan chiqarilgani va mo'tadil hayot tarziga qaytishiga yordam berajaklarini aytish tadbirlari olib borildi. Samarqand viloyati hokimi va kuch ishlatar tizimlar rahbarlari qidiruvga berilgan xorijdagi o'zbekistonliklarni vatanga qaytishga 12 mart kuni da'vat qilgan edi. Viloyat hokimi Turob Jurayev O'zbekistonga qaytganlarni qamamaslikka o'zi kafil bo'lishiga va'da bergan edi.
Ozodlik.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Jizzaxning G'allaorol tumanida 23 mart kuni yangi tug'ilgan chaqaloqning jonsiz jasadi topildi. Guvohlarning ozodlikka bildirishicha chaqaloq jasadi Ko'k Gumbaz qishlog'i ko'priga ostidan boshiga qora salafan paket kiydirib o'ldirilgan holda topilgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. G'allaorol tumani Ichki ishlar bo'limi rasmiysi Ozodlik bilan suhbatda chaqaloqning DNKsi asosida uning onasi qidirilayotganini aytdi. Jizzax viloyati prokuraturasi ayni paytda O'zbekiston jinoyat kodeksining 99 moddasi onaning o'z chaqaloqini qasddan o'ldirishi moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atgan. Tergov doirasida militsiya Jizzaxning G'allaorol va unga tutash tumanlaridagi tug'ruqxonalarda ishlaydigan va ishlamaydigan doyalarni so'roq qilmoqda. Ko'k Gumbaz qishlog'i Jizzax Samarqand trassasiga yaqin bo'lgani uchun boshqa tuman yoki viloyatdan tashlab ketilgan bo'lishi mumkin degan gumonlar ham bor, deydi mulozim. Hozircha jinoyat motivi va jinoyatga doir boshqa tafsilotlar ozodlikka ma'lum emas. Bu O'zbekistonda bola tug'ilishi bilan o'ldirib tashlab ketilgani bilan bog'liq so'nggi 1 ichida ozodlik yoritgan 3 holatdir. Shu oy boshida Surxondaryoning Qiziriq tumanida chaqalog'ini bo'g'ib o'ldirib ko'lga tashlab ketgani gumonlanayotgan ayol qo'lga olingan edi. Surxondaryo viloyati huquq tartibot idoralari yangi tug'ilgan bolasini o'ldirib ko'lga tashlaganlikda gumonlanayotgan ayol Qiziriq tumani pedagogika kollejining 2-kurs o'quvchisi ekanini ma'lum qilgandi. Fevral oyida esa Namangan shahrining Sardoba mahallasidagi chiqindixona oldiga yangi tug'ilgan chaqaloq jasadi qora rangli tselofan paketga solingan holatda tashlab ketilganligi haqida Ozodlik xabar bergan edi. Kuzatuvchilarga ko'ra, O'zbekistonda turmushga chiqmasidan homilador bo'lgan qizlar mahallada isnodga qolish yoki bolani otasiz katta qilish xarajatlaridan qo'rqib tutgan bolalarni tashlab ketish holatlari ko'p kuzatiladi.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmoqdagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Dastur davomida Qashqadaryoda tadbirkorlar vatanparvar bog'i qurilishiga homiylik qilishga majburlanyapti. Farg'onada somsaxona va lag'monxonalarga eshak go'shti yetkazib berganlar ushlandi.
Kelib chiqishi Qo'shtepadan bo'lgan, ma'lum qismi shu shaharga ham olib kelishganda.
Qashqadaryoda o'qituvchi va vrachlar eski piyozni bozor narxidan qimmat sotib olishga majburlanyapti.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Qarshi shahridagi bolalar bog'ini vatanparvar bog'iga aylantirish borasidagi ta'mirlash ishlariga homiylik qilish uchun tadbirkorlarga 2 million so'mdan 10 million so'mgacha o'lpon solindi. Ozodlikka nusxasi yetib kelgan viloyat hokimining bu farmoyishida tadbirkorlardan pul undirish vazifasi soliq inspeksiyalari zimmasiga yuklatilgani aytiladi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Ozodlikka kelib tushgan Qashqadaryo viloyati hokimining joriy yilning 24-fevralda o'tkazgan yig'ilishi bayonida aytilishicha, Qarshi shahri O'zbekiston ko'chasidagi bolalar bog'ini vatanparvar bog'iga aylantirish to'g'risidagi qaroriga ko'ra, homiylik qilish istagi bor tadbirkorlar Ipoteka bankning Qashqadaryo viloyati filialidagi maxsus hisob raqamiga pul o'tkazishlari mumkin. Ammo Ozodlikka shikoyat qilgan tadbirkorlarning aytishlaricha, bu tadbir aslo ixtiyoriy bo'lmay, balki majburiy tus olyapti. Kitob tumanida savdo-sotiq bilan shug'ullanadigan tadbirkorning Ozodlikka aytishicha, soliq inspeksiyasi xodimlari har kuni telefon qilib, ularni maxsus hisob raqamiga pul o'tkazishga majbur qilyapti. O'sha majlisdan keyin soliqchilar kelib schyot raqamini tashlab ketishdi. Men 5 million so'm o'tkazishim shart ekan. O'tkazmayman desam, har kun telefon qilib garang qilishyapti. Men kitobda yashayotgan bo'lsam, soliqlarni o'z vaqtida to'layotgan bo'lsam, qarshidagi boqqa qanday aloqam bor? Nima uchun biz sof foydamizdan bizga umuman aloqasi bo'lmagan qurilishlarga pul o'tkazishimiz kerak ekan? Bu qanday bedodlik? Prezidentimiz tadbirkorga tegma deb aytib turgan bo'lsa ham, bular prezident siyosatiga qarshi ish qilyapti, deydi tadbirkor. Qarshi shahrida dorixonasi bor tadbirkorlardan biri ham yig'di-yig'dilar, ularning sillasini quritayotganini aytdi. Nomiga ixtiyoriy deb qog'ozda yozishadi, lekin aslida hammasi majburiy. Buni qarang, meva-cheva eksportini qo'llab-quvvatlash deb jami abarotimizning 10%ini to'lagan edik. Yaqinda metallom uchun 3 million so'm o'tkazdik. Islom Karimovning haykaliga ham 300 ming so'mdan tashlab berdik. Balki so'rarsiz, qog'ozda bo'lmasa nega to'laysiz, ayb o'zingizda deb. Masalan, to'lamasangiz, qildan qiyiq axtarib, tekshirishga guruhga tashlaydi. Unda bundan ham qimmatga tushib ketasiz, deydi tadbirkor. Viloyat hokimining qarorida tadbirkorlardan pulni undirish soliq va bank zimmasiga qo'yilgani yozilgan. Ozodlik qo'lga kiritgan pul o'tkazishga majburlangan tadbirkorlar ro'yxatida tadbirkorlar o'z ixtiyorlari bilan emas, balki ularga topshiriladigan pul miqdori majburiy qilib ko'rsatilgan. Jumladan ayoqish dorixonalarga 2-8 million so'm, boshqa tashkilotlar korxonalarga 5-20 million so'mgacha pul o'tkazishi aytilgan. Qashqadaryo viloyati Davlat soliq boshqarmasining o'zini asqarali deb tanishtirgan mulozimi Ozodlik bilan suhbatda tadbirkorlarni homiylikka majburlash holati borligini inkor qildi.
U bo'yicha men surishtirdim, telefonlashtirib ham ko'rdim, bu bunaqangi topshiriq bo'lmagan. Agar chin, agar tadbirkor norozi bo'ladigan bo'lsa, bizani ishonch telefon bor. Ishonch telefonga chiqib murojaat qilsa, bizani o'sha boshqarmani o'z xavfsizlik bo'limi borda, o'sha xavfsizlik bo'limi xizmat tekshiruvi qilib, o'rganib chiqib o'sha tadbirkorga bildiradi o'sha bo'yicha. Ishonch telefonga chiqsin bu bo'yicha,
dedi mulozim. Qashqadaryo viloyati hokimligidan bu masalaga izoh olishning imkoni bo'lmadi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosida izlang.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Farg'ona viloyatida umumiy ovqatlanish muassasalariga eshak go'shti yetkazib bergan bir guruh shaxslar qo'lga olindi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Bu voqea to'g'risida ozodlikka yetib kelgan ma'lumotni Qo'shtepa tumani hokimi hamda O'zbekiston Bosh prokuraturasi huzuridagi axborot tahlili multimedia markazi mulozimi tasdiqladi. Lekin mulozim bu haqda qo'shimcha ma'lumot bera olmasligini aytdi. Ozodlik muxbirining aniqlashicha, eshaklar viloyatning Qo'shtepa tumanidagi xonadonlardan birida so'yilib, go'shti Farg'ona shahrida va Toshloq tumanidagi somsaxona va lag'monxonalarga tarqatildi. Farg'ona viloyat Qo'shtepa tumani veterinariya bo'limi mulozimining ozodlikka aytishicha, eshaklarning tunda hangrayotganidan bezovta bo'lgan aholi shikoyatlar asosida ular huquq tartibot organlari xodimlari bilan birga shu mahalladagi xonadonlardan birida reyd o'tkazgan. Reyd o'tkazilgan xonadonda ko'rinishi va hididan sifatsiz ko'ringan va shubhali ahvolda saqlangan 40 kilogramdan ziyod go'sht mahsulotlari va so'yilgan eshak kalla pochchalari ashyoviy dalil sifatida musodara etilgan. Qo'shtepa tumanida Qora Qushchi mahallasi bor. Voqea o'sha mahalladagi hovlilardan birida bo'lgan. Devor bilan o'ralgan katta hovli. Hech kim kirmasin deb hovliga itlarni ham qo'yishgan. Eshaklar shu hovlida so'yilgan. O'sha yerda yashaydiganlar eshaklarni olib kelib turishgan, so'yishgan. So'yilgan eshak go'shtini Farg'ona shahridagi va Toshloq tumanidagi somsaxona va lag'monxonalarga tarqatishgan. Ular 4 kishi bo'lgan, hammasi qo'lga olinib, tergov qilinmoqda, dedi Qo'shtepa tumani veterinariya bo'limining ismi sir qolish sharti bilan ozodlikka gapirgan mulozima. Qo'shtepa tumanida qo'lga olinganlar qachondan beri eshak go'shti so'yib sotish bilan shug'ullangan va ular tarafidan jami qancha miqdorda eshak go'shti Farg'onadagi tamaddixonalarga tarqatilgan? Qo'shtepa tumani hokimi Bahromjon Jumonov ozodlikning bu savollarga javoban bu bo'yicha hozirda O'zbekiston Bosh prokuraturasi surishtiruv olib borayotganini bildirdi.
Selektor boshlanyapti, uni hamma departament ishida shug'ullanyapti jo'y bilan. Beshkepa qishlog'i mahalla fuqarolar yig'ini qoraqchi. Ishlarimiz shug'ullanyapti.
O'zbekiston Bosh prokuraturasi mulozimi ham Qo'shtepada eshak go'shti savdosi bo'yicha ish ochilib, tergov borayotganini tasdiqladi. Prokuratura axborot tahlil multimedia markazining ozodlikka ma'lum qilishicha, Farg'onadagi eshak go'shti voqeasi haqidagi maxsus ko'rsatuv 23 mart kuni soat 18:00 da O'zbekiston 24 telekanalida efirga uzatiladi.
Nechta eshak bu? 4ta eshak. Bu bilan 4ta eshak bo'layaptimi?
3ta, ana bu bilan 4ta.
Ya mana.
Mana 3ta.
3ta ekanlar, mana bu bilan 4ta bo'lyapti, to'g'rimi? Bular tozalanmoqchi chekilida.
Ha, yo'q, oldim deb qo'ylar, tozalab qo'yib beradi.
Tindirganimi? Teri nimalarni kallalarni qayga qo'yasizlar?
Mashinaga qo'yardik.
Oldin qayda so'ygansizlar bundan oldingilarni?
Biz masjidda so'yganmiz.
Faqat shu yerda.
O'zbekistonda eshak eng arzon uy hayvonlardan biri hisoblanadi. Bir bosh sara eshakni 300-500 ming so'mga sotib olish mumkinligi aytiladi. Binobarin eshak go'shti mol go'shtdan qariyb 4 barobar arzonga tushadi. O'zbekistonning boshqa viloyatlarida ham eshak go'shtidan tamaddixonalarda taom pishirilgani va u kolbasalarga qo'shilgani haqida Ozodlik oldin xabar bergan edi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston qishloq hayoti.
Qashqadaryo viloyatining Kitob tumani tibbiyot birlashmasi rahbari payshanba kungi umumiy yig'ilishda har bir shifokor va hamshira viloyatdan yuborilgan piyoz va kartoshkani kamida 20 kilogramdan sotib olishga majbur ekanligi haqida e'lon qildi. Ana shu majlisda qatnashgan qishloq vrachlaridan birining aytishicha, ularda bu mahsulotlarga ehtiyoj bo'lmasa ham yoki sotib olishi yoki ishdan ketishi talabi qo'yilgan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Kitob tumanidagi qishloq vrachlik punktlaridan birining ismi oshkor etilmasligini so'ragan shifokori shu majlisda o'zi ishtirok etganini aytar ekan, rahbarlari ularning kasbiy faoliyatiga umuman tegishli bo'lmagan topshiriq berganini aytdi. Bu majlisda tibbiyot birlashmasi boshlig'i antiqa topshiriq berdi. Bu viloyat va tuman hokimining buyrug'i ekan. Ya'ni bizga viloyatdan bir necha 10 tonna piyoz va kartoshka kelar ekan va har bir vrach, hamshira va sanitarkalar kamida 20 kilogramdan sotib olishi kerak. Agar sotib olmasak, arizani yozishimiz kerak ekan, deydi QVP shifokori. Uning aytishicha, qishloq vrachlari va hamshiralarning bu mahsulotlarga umuman ehtiyoji yo'q. Mana yangi piyozimiz ham bo'lib qolay dedi. Bir oydan keyin kartoshkamiz ham pishib qoladi. Menga nimaga kerak eski ko'karishni boshlagan piyozni sotib olib? Uni hatto mol ham yemaydi. Kimlarningdir manfaati uchun. bir hovuch maosh oladigan shifokor va hamshiralarning cho'ntagini oxirgi tangasigacha qoqib olish yaxshimi deydi shifokor. Kitob tumanidagi maktablardan birida ishlaydigan o'qituvchi ham ular 20 kilogramdan piyoz sotib olishga majbur bo'lganini aytdi. Bizga kerak bo'lmasa ham piyoz kartoshkani olib bo'ldik, olmaganimizga qo'yishmadi. Endi navbat doktorlarga kelibdi. Bu menimcha viloyat hokimiga yaqin odamlar juda ko'p piyoz g'amlab qo'ygan, endi sotilmay hokimiyat orqali o'qituvchi va shifokorlarga o'tkazyapti. Chunki bozorda piyoz bu yil juda ko'p, narxi 500-800 so'm bo'lib yotibdi. Bizga esa 1800 so'mdan o'tkazishdi, deydi o'qituvchi. Kitob tumani tibbiyot birlashmasi rahbari Hakim Saidov Ozodlikning majlisida shifokorlarga piyoz va kartoshka sotib olish haqida topshiriq bergani haqidagi vrachlar iddaosini inkor etmadi. Bosh vrach Ozodlik savolini obdon eshitgach, bir oz o'ylanib turdi-da, bir soatdan so'ng qo'ng'iroq qilishimizni so'radi. Biroq bir soatdan keyin ham, ikki soatdan keyin ham Hakim Saidov Ozodlik qo'ng'iroqlariga boshqa javob bermadi. Ozodlik shundan so'ng Qashqadaryo sog'liqni saqlash boshqarmasi boshlig'i Doniyor Tursunov bilan bog'lanib, shifokorlarga majburan piyoz sotilayotgani to'g'risida so'radi. Garchi Ozodlik suhbat davomida kartoshka to'g'risida so'ramagan bo'lsa ham, negadir Doniyor Tursunov kartoshkani ham qo'shib inkor qildi.
Hech qanday doktorlarga, tibbiyot xodimlariga piyoz ham, kartoshka ham tarqatish bo'yicha ko'rsatma berilmagan.
Men kartoshkani aytganim. Men kartoshkani aytganim.
Piyoz bu ishni ham hech qanday piyoz bo'lmaganda, bular piyoz bo'lsa ham sotilish bo'yicha faqat hech qanday gap bo'lmagan bizda anaqa.
Dedi Doniyor Tursunov. Qashqadaryo viloyati hokimligining mulozimi Behzod Jo'rayev shifokor va o'qituvchilarga piyoz va kartoshka tarqatish bo'yicha hokimlik tomonidan ko'rsatma berilmaganini aytdi.
Ozodlik eshitirishlari Yamal sun'iy yo'ldoshida. Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 13 dan 14 gacha hamda kechki 21 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Facebook asoschisi Mark Zuckerberg ijtimoiy tarmoqning 50 million foydalanuvchisi shaxsiy ma'lumotlari noqonuniy yig'ilgani yuzasidan bayonot berdi. U o'z bayonotida Facebook o'z foydalanuvchilarining shaxsiy ma'lumotlari sir saqlanishi uchun mas'ul ekanini tan oldi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Joriy hafta boshida Cambridge Analytica shirkatining sobiq xodimi Chris Wiley Donald Trump tomonidan 2016-yilda AQSh prezidentlik saylovida targ'ibot uchun yollangan Cambridge Analytica 50 million nafar Facebook foydalanuvchisining shaxsiy ma'lumotlarini noqonuniy qo'lga kiritgani va foydalanganini matbuotda aytib chiqqan edi. Facebook Chris Wiley'ning bu bayonotiga javob tariqasida ma'lumotlar 2016-yilda Cambridge universiteti professori Alexander Kagan tomonidan yig'ilganini bildirdi. Kagan psixologik test tuzib, Facebook ruxsati bilan uni tarmoqqa joylashtirgan. Testdan o'tishni istagan har bir odam o'zi va do'stlari to'g'risidagi ma'lumotlardan foydalanishga rozilik berishi lozim bo'lgan. Facebook Alexander Kagan keyinroq bu ma'lumotlarni Cambridge Analytica shirkatiga noqonuniy ravishda bergan deb aytmoqda, biroq Kagan Facebook va Cambridge Analytica shirkatlari uni aybsiz aybdor qilayotganlarini bildirdi. Facebook ham Cambridge Analytica ham meni aybsiz aybdor qilmoqda. O'sha paytda men qonundan tashqari bo'lmagan odatiy bir ishni qilayapman deb o'ylaganman. Men Cambridge Analytica hamma ishni qonun doirasida va xizmat ko'rsatish shartnomasi asosida bajarayapti deb ishonganman, dedi Kagan 21 mart kuni BBC'ga bergan intervyusida. Bu masalada surishtiruv o'tkazgan jurnalistlar Cambridge Analytica bosh direktori Alexander Nix tor doirada uning shirkati Donald Trump g'alabasida eng asosiy rolni o'ynagani to'g'risida gapirganini yashirin ravishda yozib olganlar. Bu yozuv e'lon qilingach 20 mart kuni Alexander Nix o'z vazifasidan bo'shatildi, biroq shirkat Nix bayonoti hech qanday ahamiyatga molik bo'lmagan quruq so'z qabilida xabar tarqatdi. Britaniya hukumati Cambridge Analytica shirkatiga nisbatan tergovni boshlaganini 21 mart kuni bosh vazir Tereza May parlamentda qilgan chiqishida bildirdi.
I can say here that as far as I'm aware the government has no current contracts with Cambridge Analytica or with
Aytishim mumkinki, hukumat Cambridge Analytica bilan hozir hech qanday shartnomalarga ega emas. Axborot masalalari bo'yicha maxsus vakil olib borayotgan surishtiruvni qo'llab-quvvatlayman, chunki odamlar ularning shaxsiy ma'lumotlari qanday ishlatilganini bilishlari shart. Facebook, Cambridge Analytica va boshqa manfaatdor tashkilotlar tergovga yordam beradi deb umid qilaman, dedi Tereza May. So'nggi 2 haftada Facebook aksiyalari 7% ga arzonlab 60 milliard dollar zarar ko'rdi. 20 mart holatiga ko'ra Mark Zuckerbergning shaxsiy kapitali jami 9 milliard dollarga ozaygan. Aytib o'tilgan ma'lumotlar paydo bo'lganidan so'ng Twitterda Facebookni o'chir hashtagi ommalashdi. Mazkur hashtag ostida foydalanuvchilar o'z shaxsiy ma'lumotlarini himoya qila olmagan ijtimoiy tarmoqdan chiqishga chaqirilmoqda.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahiy mijozlari xorijdan yuborilgan.
Muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Haripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi Ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing.
Dastur davomida. Muborak zavodi ishchilariga Navruz ta'tilida qalam biriktirildi. Gaz portlashidan bobo nobud bo'ldi, momo qattiq kuydi, nevara jarohatlandi. Atambayev siyosatga qaytmoqda, yangi va sobiq prezident do'stligiga dars ketdimi? Chodir xayol arxividan Kamoliddin Rahimovning Nargis qo'shig'i qanday yaralgan?
Ey yuzing ko'zgi suga olay hayron Nargis.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari. O'zbekistonda Navro'z bayrami munosabati bilan prezident Shavkat Mirziyoyev 5 kunlik ta'til e'lon qilganiga qaramasdan, mamlakatdagi ayrim korxona va tashkilotlar o'z ishchilarini bayram kunlari ham ishlashga majburlagan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Prezident Shavkat Mirziyoyevning maxsus farmoni bilan 2018 yil Navro'z bayrami munosabati bilan 18 martdan 22 martgacha uzluksiz 5 kun dam olish e'lon qilindi. Prezident bu farmonini ichki turizmni rivojlantirish maqsadida chiqarganini aytib, o'zbekistonliklarni Samarqand, Buxoro, Xiva, Andijondagi qadimiy ziyoratgohlarga sayohat qilishga da'vat qilgan edi. Ammo 22 mart kuni ozodlikka ma'lum bo'lishicha, Qashqadaryodagi Muborak gazni qayta ishlash zavodi ishchilariga prezident tavsiyasiga amal qilish imkoni berilmagan, ular 5 kunlik ta'tilda qalam pirishga majburlangan. Korxonaning ozodlik muxbiri gaplashgan boshqa ishchilar ham bayram kunlari qalampir ekishga majburlanganliklarini aytishdi. Muborak gazni qayta ishlash zavodining ozodlik bog'langan mulozimi bayram kunlari hashar tashkillashtirilgani e'tirof etgan va bu holda hasharga ishchilarning ko'ngilli ravishda chiqarilayotganini iddao qildi. Ma'muriyatni prezident farmonini buzish, ishchilarning qonuniy haqlarini toptashda ayblayotgan ozodlik gaplashgan zavod ishchilari bu borada prezident qabulxonasiga ham ariza yozish rejasida ekanliklarini bildirdilar. Ayni paytda Jizzax viloyatining Do'stlik tumani tibbiyot birlashmasi xodimlari ham ozodlikka Navro'z kunlari obodonchilik ishiga majburlanganliklarini xabar qilishdi. Ta'til e'lon qilindimi, doim ish topiladi bizda. Bayramda dam olish unut bo'lib ketgan o'qituvchilar ham shifokorlar ham 4 kundan buyon uy joylarni tozalash, sarishtalash, nihol ekish, gul ekish bilan band deydi ozodlikka gapirgan jizzaxlik shifokorlardan biri. Andijondan ozodlikka murojaat qilgan poliklinika xodimasi ham bayram kunlari ishlayotganliklarini aytdi. Tibbiyot xodimiman, poliklinikada ishlayman. 20-21 mart kuni xodimlarga dam olish deb e'lon qilingan edi, lekin glavvrachimiz ertaga ham bayram kuni ham hamma hasharga keladi deb e'lon qildi. Vahima qilib istirohat bog'ida dejurlikka haydaydi dedi. Tibbiyot xodimi. O'zbekistonda 19-20 mart hamda 22 mart kunlari ish kunlari bo'lsa-da, bayram munosabati bilan dam olish kuni etib belgilandi. 19 mart 17 martdan ko'chirilgan dam olish kuni, 20 mart qo'shimcha dam olish kuni, 22 mart 24 martdan ko'chirilgan dam olish kuni sifatida ko'rsatilgan. Ozodlik radiosining qisqa to'lqindagi eshitirishlarini har kun oqshom Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13630 kHz 21.97 metr 15180 kHz 19.63 metr to'lqinlarida soat 21 dan 22 gacha 9390 kHz 39.7 metr 11790 kHz 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Farg'ona viloyati Marg'ilon shahrining Terakdagi mahallasidagi oilalardan birida 16 mart kuni gaz portlashi oqibatida kasalxonaga yotqizilgan 3 kishidan biri oila boshlig'i 21 mart kuni vafot qildi. Kasalxonadan ozodlik olgan ma'lumotga ko'ra uy bekasining ahvoli o'rtacha og'ir, 5 yashar nevara esa yengil kuyish jarohati olgan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Marg'ilon shahridagi Terakdagi mahallasidagi xonadonlardan birida yashagan 16 mart kuni gaz portlashidan qattiq kuyish jarohati olgan 71 yashar Rustamjon Shokirov 5 kunlik muolajadan so'ng o'ziga kelmay vafot etdi. Marhumning bu haqda ozodlikka xabar bergan qo'shnilardan birining aytishicha, xonadonning yana 2 a'zosi ham kuyish jarohati bilan kasalxonaga yotqizilgan. O'sha kuni Choli kampir 7 yashar nevarasi bilan bir xonada yotishgan. Rustamjon aka kechasi tursa gaz o'chib qolgan ekan. Nevaram sovqotib qolmasin deganmi, gaz pechkaga g'ur chaqqanda birdaniga lop etib uy yonib ketgan. Gaz kechasi o'chib qolgan va yana kelib uyni to'ldirib qo'ygan ekan. Birdaniga to'polon baqir-chaqir bo'ldi. Chiqqanimizda uydagilari va qo'shnilari yonayotgan Rustam akani o'chirishayotgan ekan. Rustam akaning ayollari ham qattiq kuygan. Xudoga shukr, nevaraniki yengilroq deyishyapti, dedi voqea guvohlaridan biri. Terakdagi mahallasining ismi sir qolishini so'ragan faollardan birining ozodlikka aytishicha, olovdan kuyganlar zudlik bilan shoshilinch tibbiy yordam kasalxonasiga yetkazilgan. Rustamjon aka qattiq kuygan ekanlar, doktorlar ancha muolaja qilishdi, lekin hayotini saqlab qolisholmadi. Bu falokatning sababi gaz qurg'urning tez uchib yonishida. Marg'ilonda bunday holat ko'p sodir bo'ladi. Ko'pchilik gaz o'chgandan so'ng jumrakni burab qo'yishni unutib qo'yadi va ogohlantirishsiz yuborilgan gaz shunday fojialarga sabab bo'lyapti, dedi mahalla faollaridan biri. Marg'ilon shahar gaz ta'minoti idorasining o'zini tanishtirmagan mulozimi Rustamjon Shokirovning uyida gazdan yong'in chiqqanini tasdiqlar ekan, gaz ta'minotida uzilish bo'lganini inkor qildi.
Yo'q, unda gazsiz bo'lgan. Yo'q, hatto gazi chala ochib qolgan. Tepada kran bor, tushuntirayotganda, jumraga. Kranni jumragini gazi bekitmagan aka. Kech payt yotyapti. Gaz o'chirdimi, chala ochib yonib qolgan. Nuqtaviy gaz dimlanib qolgan, kech payt guychoqqanda yo'q, saqnash bo'lgan.
Hamda gaz o'chirmagansizlar-a sizlar?
Gaz, yo'q, gazni bir xilda beramiz aka.
Dedi gaz idorasi mulozimi. Farg'ona shoshilinch tibbiy yordam markazining ismi sir qolishini so'ragan shifokorlardan biri kuyish jarohati olgan buvi va nevaraning ahvoli yaxshi tomonga o'zgarayotganini ozodlikka aytdi. Otaxonning kuyish jarohati 90%lik edi. Uning hayotini saqlab qolish imkoni bo'lmadi. Onaxon esa 50%lik kuyish olgan. Kechadan buyon yaxshi tomonga o'zgarish bo'lyapti. 7 yashar Sardorbekda kuyish og'ir emas, u tezda yaxshi bo'lib ketadi, dedi shifokor. O'zbekistonda gaz ta'minotidagi uzilishlar va tabiiy gazning taqchilligi xususida shikoyatlar ko'p bo'ladi. O'zbekiston iste'molchilar huquqlarini himoya qilish jamiyatlari federatsiyasi raisi Jahongir Sarimsoqovga tayanib, O'zbekiston axborot agentligining xabar berishicha, o'tgan yilgi shikoyatlarning asosiy qismi gaz idoralari ustidan bo'lib, bu borada jami 4389 ta norozilik arizasi tushgan.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Qirg'izistonda 6 yillik prezidentlik muddatini o'taganidan so'ng 2017-yil kuzida hokimiyatni o'zidan keyingi saylangan prezident So'ronbay Jeenbekovga topshirgan Almazbek Atambayev siyosatga qaytmoqda. Mazkur xabar ortidan prezidentlik saylovi paytida ham, undan keyin ham do'st ekanliklarini aytib kelgan bu ikki siyosatchining do'stligiga dars ketgani to'g'risidagi ma'lumotlar paydo bo'ldi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Qirg'izistonning sobiq prezidenti Almazbek Atambayev 31 mart kuni yana katta siyosatga qaytishi kutilmoqda. Bu haqda Hukumron Sotsial-demokratlar partiyasi raisi o'rinbosari Farid Niyozov ma'lum qildi. Unga ko'ra, partiyaning 31 mart kuni o'tkazilgan qurultoyida prezidentlikka saylanganidan so'ng partiya rahbarligidan ketgan Almazbek Atambayevni yana qayta raislikka saylanishi rejalangan. Mazkur xabar ortidan Atambayev o'z siyosiy vorisi bo'lgan Qirg'izistonning 5-chi prezidenti So'ronbay Jeenbekov bilan munosabatini buzgani to'g'risida qirg'iz jamiyati va siyosiy doiralarida gap so'zlar paydo bo'ldi. Toza Qirg'iziston partiyasi raisi Marat Imanqulov bu borada fikr bildirar ekan, Atambayevning eng yaqin do'sti va maslahatchisi sifatida ko'riladigan Farid Niyozovning mart oyi boshlarida ishdan bo'shatilishini tilga oldi.
Men endi faktlardan aytib ko'raman. Mana Atambayevning o'g'lida aning apparat boshchisi bo'lib yurgan Niyozov.
Farid Niyozovning prezident ma'muriyati rahbari lavozimidan bo'shatilishi va xavfsizlik kengashida avvalgi hokimiyat paytida olib borilgan korrupsiyaga qarshi kurashning samarasiz bo'lgani keskin tanqid qilingani, Atambayev va Jeenbekov o'rtasidagi munosabat tashkil etganiga birinchi dalil bo'lishi mumkin. Amaldagi prezident avvalgi prezidentning faoliyatini do'st ekanligiga qaramay tanqid qildi. Menimcha bu juda to'g'ri yo'l, dedi Marat Imanqulov. Hukumron sotsial-demokratlar partiyasidan parlament deputati Reskeldi Momibekov esa bir oy davomida sobiq va amaldagi prezidentlar bilan uchrashib suhbatlashganini aytar ekan, ularning munosabati buzilgani to'g'risidagi xabarlarni rad etdi.
Qaysi bir kadr siyosatidagi yurishlar bo'yicha bunday qapachiliklari, bunday tushmasliklar bo'lib jotganligi jo'nda bor.
Ularning o'rtasida kadrlar almashinuvi yuzasidan ayrim tushunmovchiliklar bor xolos. Atambayev prezident, Jeenbekov bosh vazir bo'lib turganida ham bu kabi tushunmovchiliklar bo'lgan. Bu odatiy holat. Ularning munosabatlariga dars ketmagan deb aniq ayta olaman, dedi Riskeldi Momibekov. So'ronboy Jeenbekov, Asqar Aqayev, Qurmonbek Bakiyev, Groza Otunbayeva va Almazbek Atambayevdan keyin Qirg'izistonning 5-chi prezidenti bo'ldi. U 2017 yil 15 oktyabrda o'tgan prezident saylovi 11 nomzod orasida saylovchilarning 54%dan ko'prog'ining ovozini olib g'olib bo'lgandi. Atambayev Jeenbekovni o'zining siyosiy vorisi deb atagan va o'zi olib borgan siyosatni Jeenbekov davom ettirishiga, demokratik tamoyillardan og'ishmasligiga ishonishini aytgan edi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'izistonda ham to'ylarni tartibga solmoqchilar. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. O'zbekistondan farqli o'laroq qo'shni mamlakatda bu ish bilan Madaniyat vazirligi huzurida tuzilgan ekspertlar guruhi shug'ullanmoqda. Guruh to'ylarni isrofgarchiliksiz va milliy udumlarni saqlagan holda o'tkazish bo'yicha takliflarini jamoatchilik muhokamasiga taqdim qilmoqchi. Ekspertlar guruhi a'zosi, filologiya fanlari doktori professor Umut Kultoyeva Azadlik radiosida o'tkazilgan davra suhbati chog'ida to'ylar masalasida butun mamlakat jamoatchiligi fikrini o'rganish zarurati borligini aytarkan, muhokamaga xalqning udumlarini biladigan intellektuallar faol qatnashishiga umid bildirdi. Professor Kultayevaning fikricha, oldida turgan muammolardan biri to'y vaqtini cheklash zaruratidir. Chunki to'ylarga ko'p vaqt sarflanishi har tomonlama qimmatga tushmoqda.
Ko'p to'ylarda ayriqcha qirg'izlar soat 5 gacha qiratdagi 6da, 7da boshlaydi.
Aksari to'ylarda mehmonlar oqshom soat 5 chaqiriladi. Tadbir esa soat 6-7 larda boshlanadi. Ba'zan, masalan, 5 barmog'i pishmay kechikib ketadi. Natijada to'y tungi 1 cho'zilib ketadi. U yoq bu yog'i bilan to'yga keladigan mehmonning 10 soat vaqti sarf bo'ladi, deydi professor Kultayeva. Ekspertlar guruhi a'zosining fikricha, to'y yangi kelin-kuyovga oq fotiha berish marosimidan ko'ra boylikni ko'z-ko'z qilish, shuhratparastlik, raqobat marosimiga aylanib boryapti. To'y olib boruvchilarning saviyasi pastligini ham tanqid qilgan Umut Kultayeva to'y ssenariylari tanlovini o'tkazish g'oyasini ilgari surdi. Azadlik radiosi o'tkazgan davra suhbatiga chaqirilgan to'y boshlovchisi Erkin Rizqulbekov professor Kultayevaning fikrlariga qo'shilar ekan, ayni paytda bu masalada ma'muriy choralar ish bermasligini aytib o'tdi.
To'y negizi shunday nuqqa o'z aqinda burib boradi. Biroq bu o'zi menen o'zi
4-5 yilning ichida vaziyat o'z-o'zidan izga tushib ketsa kerak deb o'ylayman. Chunki 3-4 yil oldin to'yga chet davlatlardan taniqli artistlarni chaqirganlar bo'lardi. Men olib borgan to'ylarga hatto Boni M kelgan. Hozir esa bunday ko'rinish yo'q, deydi Tamada Erkin Rusqulbekov. To'ylar bo'yicha ekspertlar guruhini tuzgan Qirg'iz Respublikasi Madaniyat, Axborot va Turizm vazirligi axborot bo'limi mudiri Jide Zotbekovaning aytishicha, ekspertlar guruhining tavsiyalari mamlakat xalqiga to'yni unday o'tkaz, bunday o'tkaz degan buyruqlar shaklida bo'lmaydi. Balki aholining fikrini uyg'otishga undovchi usullarni qo'llashga qaratiladi. Ijtimoiy videoroliklar suratga olinadi va namoyish qilinadi. Sog'lom turmush tarzi targ'ibot qilinadi. Ayni paytda O'zbekistonda prezident Mirziyoyev o'tgan oyda to'ylarni tartibga solish haqida davlat tepasiga kelganidan buyon 2-marta gapirdi. Shundan so'ng O'zbekiston Respublikasi me'yoriy huquqiy hujjatlarining muhokamasi uchun ochilgan regulation.gov.uz saytida 15-mart kuni to'y hashamlar, oilaviy tantanalar, ma'raka va marosimlar, marhumlarning xotirasiga bag'ishlangan tadbirlar o'tkazilishini tartibga solish to'g'risida deb nomlangan hujjat loyihasi e'lon qilindi. Loyiha muallifi Oliy Majlis Senati deb ko'rsatilgan qarorning 30-martdan kuchga kirishi rejalashtirilgan. Loyihada Vazirlar Mahkamasiga 15 kun ichida shahar va tumanlarda turli marosimlarni o'tkazishni muvofiqlashtiruvchi maxsus komissiyalar tuzish, viloyat va respublika darajasida ham tuziladigan bunday komissiyalar faoliyatiga oid normativ huquqiy hujjat ishlab chiqishni topshirish ko'zda tutilgan.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Turkiyada ishlash uchun hujjat topshirganlarni saralash boshlandi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 15-17 mart kunlaridagi guruh vakili Tashqi migratsiya agentligi binosida Turkiyadagi mehmonxonalar tizimida ishga odam yollashni boshladi. Turkiyaga ishga ketish uchun hujjat topshirganlarga ko'ra, birinchi bosqichda turk shirkati vakili talabgorlarni qaytdan o'tkizgan va asosan ularning xorij tillarini bilish-bilmasligi bilan qiziqqan. 17 mart kuni bordim. 400 chog'li odam, asosan yosh yigitlar bor edi. Qizlarni navbatsiz qabul qilishdi. Shuning uchun ishim tez bitdi. Turkiyadan Yovuz Xalqon degan odam juda yaxshi gaplashdi, inglizcha gaplashdi. Qaysi tillarni bilasan, bir narsa gapir, xohlasang inglizcha yoki nemischa ashula aytib ber, dedi. Suhbat qisqa bo'ldi. Telefon raqamini berdi. Shunga bilgan tillaringda gapirib videosini bizga yubor. 1-aprelgacha aytamiz, qachon qayerga kelishingni, dedi. Deydi, Turkiyaga ishga ketish uchun hujjat topshirgan ayollardan biri. Joriy yilning 12 mart kuni Tashqi mehnat migratsiyasi masalalari agentligi Turkiyaning Tagi Group kompaniyasi bilan O'zbekiston fuqarolarini Turkiyada ish bilan ta'minlashni tashkil etish to'g'risida kelishuv imzoladi. Agentlik matbuot xizmatining bildirishicha, kelishuvni Tashqi mehnat migratsiyasi masalalari agentligi boshlig'i Ibragimov va Tayga Group kompaniyasining vakolatli vakili Mahmud Yavuz Xalqon imzolagan. Bu kelishuv imzolanganidan 3 kun o'tib, Tayga Group Turkiya mehmonxonalariga mavsumiy ishchi yollash jarayonini boshladi. Bu shirkat asosan Antaliyada joylashgan otellarga ishchi topib beradi. Ularda turistik mavsum 15 maydan boshlanar ekan. Shungacha o'zbekistonliklarni saralab olib ketishga harakat qilishyapti. Bilishimcha hozirda kamida 400 odamni saralashdi. Ikkinchi bosqichi bayram o'tishi bilan boshlanadi, dedi Tashqi migratsiya agentligidagi bu jarayondan xabardor mulozim. Turkiyada ishlashni xohlovchilarga xona tozalovchi, mehmonxona hududini tozalovchi, idish tovoq yuvuvchi, oshxona ishlari, animatorlar, qabul bo'limi xizmatchisi, mehmonlar bilan ishlash bo'limi xizmatchisi kabi ishlar taklif qilinmoqda. Bu ishlarning keyingi nisbatan malaka talab qiladiganlar uchun rus, ingliz va nemis tillarini bilish talab qilinishi aytilmoqda. Haftasiga 6 kun 9 soatlik ish uchun ularga $430 atrofida maosh taklif etilmoqda. Ish beruvchi saralanganlarni bepul turar joy, 3 mahal ovqat, oylik transport chiptasi bilan ta'minlashni ham zimmasiga oladi. Ishga ketuvchilar Turkiya ish vizasi uchun $180, 1 million so'm davlat boji va boshqa xarajatlar uchun $250 miqdorida to'lov qilishi kerak bo'ladi. Tashqi migratsiya agentligi vakiliga ko'ra, Tayga Group bir necha yildan beri Qirg'izistondan Turkiyadagi mehmonxonalar uchun yiliga 7000 nafarga yaqin ishchi yollamoqda va bu rayonda biror muammo chiqqani ma'lum emas. Islom Karimovdan farqli mamlakatdagi ishsizlikni birlamchi muammolar ro'yxatiga kiritgan prezident Shavkat Mirziyoyev xorijga ishga ketuvchi o'zbekistonliklarni ijtimoiy muhofaza qilish maqsadida ularni tashqi migratsiya agentligi orqali ishga jo'natishni rag'batlantirishga urinmoqda. Shavkat Mirziyoyevning bu rag'bati ortidan Rossiya, Janubiy Koreya, Qatar, Polsha kabi qator mamlakatlarga o'zbekistonliklarni tashqi migratsiya agentligi orqali ishga jo'natish yo'lga qo'yildi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
2018 yilning 25 maydan 15 iyulgacha Rossiyaning 11 shahrida o'tkazilishi kutilayotgan futbol bo'yicha jahon chempionati oldidan turli mintaqalardan migratsiya qaydi va politsiya nazorati kuchaytirilishi to'g'risida ogohlantiruvchi varaqalar tarqatilmoqda. Tafsilotlar bilan men Umidbek. Musobaqa boshlanishiga 3 oy qolgan ayni kezlarda yirik shaharlarda ishlayotgan muhojirlar orasida chempionat vaqtida patent berilishi to'xtatilishi va Rossiyaga kirish va chiqish taqiqlanishi haqida turli xabarlar tarqamoqda. Bu muddat ichida kuchaytirilgan hujjat tekshiruvi rejimi joriy qilingani bois xorij grajdanlarining kunduz kuni tashqariga chiqishi cheklanishi, tunda esa o'z uyi yaqinida bo'lishi ta'minlansin. Bu kunlar migratsiya qaydiga turishning mutlaqo imkoni yo'q, deyiladi xabarnomada. Shuningdek, norasmiy xatda xorij grajdanlarga yuqorida ko'rsatilgan muddat davomida chegarani kesib o'tmaslik ham tavsiya etiladi. Ozodlik gaplashgan Zafar ismli o'zbek muhojiri bu kabi varaqalarning Moskvadagi Saxarova migratsiya markazida tarqatilayotganini bildirdi.
Shu yerga bitta o'rtog'im borganda,
Saxarova.
Ha, o'shani qo'lga bergan, shu aytdi, "Oh, men hozir borayotganlar" dedi. Hammasi berib chiqyapti, bitta-bittadan varaq dedi. Xullasi, buni aytish bo'yicha ko'chaga chiqish mumkin emas. Ustadimi bo'ldi. Ha, bo'lsa diplom. O'sha uchun endi bular ko'rsatish kerak. Kitobi bularda migrant yo'q, hamma tomonda o'rislar. Shuna qilib ko'rsatmoqchilar.
Dedi Zafar. Mehnat muhojirlari orasida tarqayotgan varaqalarni izohlagan huquqshunoslar ular mazmunining Rossiya qonunchiligiga zid ekanini aytadi. Aytilishicha futbol bo'yicha jahon chempionati o'tkaziladigan kunlari muhojirlarning Rossiyada qolish tartibi 2017 yilning 7 mayda qabul qilingan 202-sonli prezident buyrug'ida belgilangan. Unga ko'ra, xorij grajdanlari va grajdanligi yo'q shaxslarning yashash va vaqtinchalik turish joyi bo'yicha qayd o'sha joyga yetib kelganidan so'ng bir sutka davomida amalga oshiriladi. Yurist Valentina Chupik o'zining Facebook sahifasida yuqorida zikr etilayotgan tartib chempionat o'yinlari o'tkaziladigan 11 shahrida joriy etilishi va korrupsiyaga keng yo'l ochishidan ogohlantirdi. Huquq faollar bu kabi mishmishlar ayrim politsiya bo'linmalari tomonidan migrantlarni qo'rqitish uchun tarqatilayotgan bo'lishini taxmin qildi. Migrant Ru portali asoschisi yurist Botirjon Shermatov chempionat oldi tarqatilayotgan varaqalarning norasmiy ekanini bildirdi.
Birinchidan 25-apreldan emas, 25-maydan. Ikkinchidan chegaradan qo'ymasligan narsalar yo'q, patent bermagan narsa yo'q. Da registratsiyadan muammo bo'lishi mumkin. Da nimalarni tekshiruv ko'payishi mumkin. Shuningchaki biz aytyapmiz. Bu rasmiy xabarlar norasmiy, qonunchilik tahr yo'q. Bu narsa prezident qarorida faqat bir sutka qilinganligi yozilgan, boshqa cheklov haqida gap so'z yo'q. Lekin Rossiyadagi vaziyatdan kelib chiqib, bu yerda norasmiy byurolar ham bo'lishi mumkin. Shaxsan meni maslahatim 25-maygacha nima hujjatlaringiz bo'lsa qo'yinglar iloji bo'lsa. Patent uchiga to'lab, prodleniya qoladi.
Deb maslahat berdi Botirjon Shermatov. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqindagi eshitirishlarini har kun oqshom Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13630 kHz 21.97 metr 15180 kHz 19.63 metr to'lqinlarida soat 21 dan 22 gacha 9390 kHz 39.7 metr 11790 kHz 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Havo mavjlarida Ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bo'yicha qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
Bugungi sahifamiz 1976 yildan beri odamlar tildan tushmay kelayotgan Nargiz qo'shig'i haqida.
Nigohi qotil ila agar chol jon Nargiz.
Qo'shiq ijrochisi Xofiz Kamoliddin Rahimov gapiradi.
Bu Nargiz degan ashula Komil Devoniy degan bir xorazmlik shoirning g'azallari. Gapiraveraymi?
Gapiravering, eshityapman. Ha-ha.
76 yilda bizni bir chust degan rayonimiz bor, nohiya, shunda bir g'ova degan bir tog'lik joyimiz bor. Shu yerga bir hamisha men bilan yuradigan bir rahmatli yaqin do'stim bo'lardi, shu bilan chiqib o'sha yerda shu kitobni varaqlab o'qib navbatda varaqlasam shu Nargiz degan g'azal chiqib turibdi-da. Ina qo'limga torimni olib shu ashulani kuyga solsam bo'lar ekan deb xirgoyi qilib ko'rdim. Ertasiga musiqa bilan bastalashga harakat qildim, musiqa bilan. Qarasam yaxshi ashula bo'lyapti. Hay do'stim, mana bu ashulani eshitib ko'rgin, bir ajoyib ashula chiqyapti-da dedim. Hay ayting dedi. Keyin unga kitobga qarab u Erkinjon degan rahmatli oshnam o'tib ketgan. Shunga aytdim. Aytib, "Beyizing ko'zgisiga vog'li hayron, Nargiz. Oh, Nargiz," dedim. Ya, ashitini qo'shmasangiz bo'lmaydimi dedim. Aytdim, "Bu ashulani yarashuvli yeri mashitiga o'xshab turibdi oshna," dedim. "Ha," dedi.
"Ey yuzing ko'zgisiga vog'li hayron, Nargiz.
Ey yuzing ko'zgusiga vovlayi hayron Nargiz. Ko'zing oldida turur surati bejon Nargiz." 1976 yilda Xorazmdagi paxta zavodi rahbari bo'lgan Komil Avazov Komil Devoniy taxallusi bilan havaskor she'rlar bitadi. katta she'riyat iddaosi bo'lmagan bu she'rlar o'sha yili to'plam holida ham chop qilinadi. She'r tarzida munaqqidlar nazarga tushmagan Komil devoning satrlari Hofiz Kamoliddin Rahimov tilidan qo'shiq bo'lib yangradi.
Hosh etar har kecha gulshanda charog'on nargis.
Bu qo'shiq yaralish haqida yaxshi bilaman deydi. O'sha paytda Namangan drama teatrida ishlagan Nosir Zokir.
1977 yili yozgi teatrimiz bo'lardi. Hozir buzib tashlab o'rniga tennislik kort qurib yuborilgan. O'sha yerda birga o'tirganimizda Kamoliddin aka ustozim aytdilarki, Nosirjon dedilar. Mana dutorning oldinda dedilar, taradam, tadadum, taradam, tadadum qilib ushlab turgin dedilar. Boshqa hech qanday pardaga urmagin dedilar. Usul mana shu bo'ladi dedilar. Keyin men dutorda radadam, radadum, radadam, radadum qilib turdim, keyin u kishi sozda olib chiqdilar. Keyin g'ingillab ashulani aytdilar. O'sha payt uchun bu qo'shiq bir hali o'zlarini yo'llaridan Kamoliddin Rahimovni o'zlarini maktablari bor, shu yo'ldan sal boshqacharoq edi.
Nosir Zokirga ko'ra avvaliga bu qo'shiq odamlarga erish tuyulgan.
O'sha ashulani birinchi sahnada aytganimizda odamlar kulgan, gap to'g'risi. Chunki men aytdim-ku yuqorida bu qo'shiq o'sha bir nima deydi hali bir o'zbek o'sha milliy yo'nalishida sal bir boshqacharoq bir qo'shiq bo'lgan edi-da. Biz ham uni mazmunini, ruhini keyin tushunib aytdim, keyin yaxshi ko'rib qoldim, lekin o'sha paytda sahnada aytganimizda odamlar kulardi. O'sha ahahoy deganlarida hamma baravar qo'shilib va deyorardi.
Vahahoy, vahahoy deyish sovet zamonidagi san'at quyushqonidan chiqish demak edi. Qo'shiq ijrochisi Kamoliddin Rahimov gapiradi.
O'sha paytda shunaqa ashuli qo'shiqchilikda shunaqa yo'nalish bo'lmagani uchun ba'zi birlarga erish tuyuldi.
Nargis xabar olmaysan hargiz.
Sevgilisi xabar olmay qo'yganidan ingrayotgan bir oshiq nolasi Kamoliddin Rahimovning zabardast ovozi vositasida mahobatli bir tus oladi.
Garchi gulzorga bordir sababi zinat zayin. Sen kabi bo'lmadi bir sham shabiston nargiz.
She'r satrlarida bo'lmagan ohahoy, vahahoy degan nolalarni har kim o'zicha tushunadi. Birovlar buni shunchaki xursinoq emas, balki faryod deysa, yana birovlar nazarida chapanicha qiyqiriq edi.
Buni xabar olmaysan hargizlarini o'zim qo'shganman. Ha, o'sha g'azalga putur yetkazmasdan holda, yetmagan holda shunaqa qo'shiqchilikda ozgina shunaqa bir besak qo'shish ham huquqi bor shu ustozlarga. O'sha aytini o'zim qilganman. O'sha xabar olmaysan hargizni o'zim qo'shganman. O'sha sini yo nargizlarini o'zim qo'shganman.
Xosh etar har kecha gulshanda charog'on nargiz.
Oradan bir oy ikki oy o'tib Qo'qonga gastrolga bordik. Shu gastrolda yana shu ashulani aytib bordim. Shu ashula tomoshabinlarga shu yoqqancha 77 yilda respublika televideniyasida aytdim. Shu bilan shu ashula eshitguvchisiga ham, yoshiga ham, qariga ham, mana endi yoshim hozir 66 ga kiryapti. Shu ashula 77 yildan beri yoshga ham, qarilarga ham hay Kamolda shu nargizni aytib bering deyishadi. Xokansetda, hozir davralarda, xotvoy hashamlarda. Shunga mana shukr qilib yozgan shu Komil devoningni ko'p duoli qilib shu ashulani aytib yurimman do'stim.
Ha, rahmat. Kamoliddin aka, dutor chalgan kim edi yoningizda? Nosir Zokir dutor chaluvdimi yoningizda?
Nosirjon chobergan teatrda ishlab turgan paytida.
Chol deylar. Cholaman, keyin shuni trenirovka qilib sekin-sekin bir oyda ichida bu narsa tayyorlanib, avval sahnada aytildi. Sahnada aytilgandan keyin 78 yil Kamoliddin akani bir guruh qo'shiqlari plastinkaga yozildi, bir to'rtta plastinka chiqqan. Ana o'shanda keyin ko'pchilik qo'shiqlar qatori mana shu Nargis qo'shig'i o'sha demak 77 yil barpo bo'lgan bo'lsa 78 yil plastinkaga yozilgan.
Nima bo'lganda ham bu qo'shiq og'izga tushdi. O'z vaqtida magnit lenta, plastinkalarga muhrlangan bu qo'shiq DVD, CD, MP3 kabi zamonaviy olatlar ichiga ham ko'chib o'tib, navbatdagi avlod tilida xirgoyi bo'lmoqda. Kamoliddin Rahimov ozodlik tinglovchilariga bu qo'shig'im hayit sovg'asi bo'lsin deya xirgoy qilib berdi.
Yuzing ko'zgusiga voy hayron nargiz. Ko'zinga olib turur surat bejon nargiz. Go'yo topdi chaman sarx roming xabari. Nargis Kuzin gali de durur suret bir can Nargis Güya tabdı çemem sarı hramin haberin Hoş eter her keçe gülşende çarağın Nargis Ah Nargis Xabar olmaysan Hargis Xabar olmaysan Hargis Gerçi gülzar gebardır sebebi zinet zeyin Sen kebi bulmedi bir şemdi şebistan nergiz Her keçe gülşenir öyle kifanusi hayal Hoş eter her keçe gülşende çarağın Nergis Ah Nergis Xabar olmaysan Hergis Xabar olmaysan Hergis Taşla şahla közüz azülfünü sündül yanlıyız Kurban bulsun enin zor perişan nergiz Lali can bakşın girir ruhiran kamil Nigahı katil ile gerçe alır can Nergis Ah Nergis Xabar olmaysan Hergis Xabar olmaysan Hergis Xabar olmaysan Hergis Xabar olmaysan Hargiz
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.